Dragi bratje in sestre, Kristusu, še posebej vsi, ki ste preizkušani v bolezni starosti, pa tudi vsi, ki jim stojite ob strani, dragi duhovniki, redovnice, vsem velja pozdrav, še posebej nekako čestitke, da se niste ustrašili napovedi slabega vremena, nalivov in neviht in tako naprej, da ste prišli. Posebej pozdravljam skupine bolnikov invalidov, društva, torej invalidov in invalidov iz Novega mesta Bele krajine, društva amputirancev, potem iz Kočevja, krščanskega bratstva bolnikov, pa tudi vseh posameznikov, ki ste prišli. Materi Božji na zaplas, da boste tukaj, pa tudi Grozdetu, Alojziju Grozdetu, velikemu priprošniku in mučencu, obema se bomo priporočili, da nam pomagata svojo priprošnjo v bolezni, preizkušnjah, trpljenju, starosti, osamljenosti in podobnih nadlogah. Nekateri so v tem letu od našega zadnjega srečanja že odšli v nebeški dom, za kjer pravi apostol Pavel končno naša domovina in prava domovina je v nebesih. Na njihovo mesto prihajate drugi. Procesija bolnih, invalidnih in ostarelih se dopolnja, nadaljuje in se bo nadaljevala, lahko rečemo, do konca sveta, ker je to naš delež, človekov delež po izvirnem grehu. Tu naj bi zbrani kot velika družina začutili pripadnost cerkvi in tudi drug drugemu in nabrali moči za svoje vsakdanje življenje, ko nas obišče oslabelost, občutje zapuščenosti, morda tudi občutje nehvaležnosti, nevolja, dvomi, kar vse lahko rahlja, načenja tudi našo vero. Tu naj bi nabrali moči za šolo trpljenja. Ta šola ni lahka, velikokrat grenka in trda šola življenja. Grški mislec Aeschil je rekel, človek je vse življenje vajenec, bolečina pa njegov mojster. Kdor je trpel, pravi nadalje ta modrec, kdor je trpel, tisti nekaj ve. Nič pa ne ve, kdor ni nič trpel. Prosili bomo za moč v trenutkih, ko se bomo življenjsko dotolčeni morda spraševali, postavljali pred vprašanje, zakaj? Kje je Bog ljubezni, Bog dobrote? Priklical nas je v bivanje, a smo taki, kot smo šibki in nebogljeni. Današnja družba namreč ceni samo to, kar je lepo, zdravo, uspešno. Tisto nekaj velja, kar inšteje, kar prinaša slavo. Taka družba izgublja smisel za trpljenje, ker nič ne štejejo duhovne vrednote, ampak uspeh, pa naj bo to v športu ali pa v poslovnem svetu. Da sprejmeš zavestno prepričanje, ki ga je zapisal duhovni pisatelj Pope, rekel je, delati je dobro, moliti bolje, najmočnejša stvar pa je trpljenje. Moraš za to, da to sprejmeš, imeti močno vero. To je posebna milost. Življenjska izkušnja pa ve povedati, po drugi plati, da vse tegobe lažje sprejmemo in nad Bogom manj godrnjamo. Če vidimo zglede, kako so nekateri drugi hvaležni za majhne darove, za zdravje, za pomoč, ki se nam zdi nam velikokrat samoumevna. Pokojni pater Miha Žužek, jezuit, ki je imel, ne vem, mislim, dve ali tri sestre, celo redovnice v misijonih in tri brate duhovnike. Omenja delo svoje sestre redovnice, ki je bila tudi zdravnica v misijonih. Svoje delo v Indiji, Keniji, Ugandi in doživetje je opisala v glasilu Zdravstvene zbornice Slovenije. To so pretresljivi spisi, ko jih beremo. Sestre so tudi operirale, na primer, in samo izbirale samo najtežje bolnike, ker niso mogle operirati vseh. Letno rešimo, pravi ta sestra, 150 žena z raztrgano maternico, to je samo en primer, ki bi pri prvem porodu gotovo umrle. Higiena seveda na nuli, opisuje, mleka ljudje sploh niso prekuhavali, saj večkrat sploh niso imeli kuriva. Vodo so pili iz luž, po katerih so hodile krave. Zato so potem s pomočjo tudi stojine izkopali najprej 135 vodnjakov zdravo vodo, nekatere tudi 50 metrov globoko. Operirale so tudi prizadete od trahoma ali očesne mrene, toda le na eno oko. V pomankanju časa in denarja so tako malo pomagale, malo večjemu številu ljudi lahko. Vsakomor je moralo zadostovati eno samo oko, čeprav bi na obe očesi prizadeti. Okrutno. A bolniki so bili presrečni in hvaležni in veseli, da so spregledali vsaj na eno oko. Seveda, kaj bi dal vsak slepec, ko bi videl vsaj na eno oko? Vsakdo je pozneje, če je mogel, poskrbel še za drugo oko. To, da za prvo silo mu je bilo bistveno pomagano in zato so bili srečni in veseli. Človek se zave svoje obdarjenosti šele ob neprimerljivem položaju drugih. Anthony de Melo, znani jezuitski pisec, živel je v Indiji, kjer je tudi seveda velika revščina, zlasti pa velike socialne razlike. Pripoveduje o možu, ki ni mogel odpustiti Bogu, kako da ga pusti brez čevljev, da ni mogel priti do čevljev. Ni imel sredstv. Dokler ni srečal človeka, ki je bil brez nog. Zato na čevlje seveda še pomislil ni. Od tedaj tudi ta ni več godrnjal, da nima čevlje. Nas pa velikokrat razjeda nezadovoljstvo, ker se nam zdi samoumevno, da imamo dve očesi, dve roki in noge in še in še. Pa zdravo srce, stanovanje in avto, otroke, službo. Kako bogati smo, a se ne zavedamo. Razmišljajmo o tem, pa bomo spoznali, kako privilegirani smo. To bo v nas budilo hvaležnost za to, kar imamo in se ne bomo imeli za največje reveže. Hkrati pa bodimo hvaležni tudi tistim, ki nam pomagajo v starosti, v bolezni, lajšajo osamljenost, dobijo, si poiščejo čas, skrbijo za to, da nič nujnega ne pogrešamo, ki z nami potrpijo in so pripravljeni človeka poslušati, komu je hudo. Hvaležni pa bodimo predvsem Bogu za življenje, pomoč in tolažbo, ki jo prejemamo po zakramentih, zlasti po Evharistiji, ki je kruh močnih, in po zakramentu bolniškega maziljenja, po katerem Kristus nevarno bolne krepi, njihovo trpljenje posvečuje in ga z njimi nosi. Marija, zdravje bolnikov, utrdi nam vero. Kljub vsem nadlogam, vero v Božjo ljubezen. Tvoj Sin Jezus Kristus je sprejel za naše odrešenje potrpljenja in smrti na križu. Tudi ti si z njim trpela in vztrajala vse do konca kalvarijske daritve. Izprosi nam zdravja, če je to Božja volja. Izprosi nam trdno vero v najhujših preizkušnjah. Ti si sprosila že veliko čudežev nad bolniki, zato te kličemo zdravje bolnikov. Izprosi nam in našim bližnjim, za katere trepetamo, za njihovo zdravje, za njihovo vero. Prosi za nas, da bomo zvesti do konca. Darujemo ti svoje preizkušnje, sprejmi jih za nove duhovniške naredovne poklice, za vse, ki veliko trpijo in še zlasti za vse neozdravljivo bolne poklice.